Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 22 годины. У Пражской студии Сергей Обламейко. Головная тема сегодняшней программы. У Беларуси опошний день перепису насельництва. Попередние выники обяцаются опубликовать с 1 лютого наступного года. В урочище Куропаты активисты КХП БНФ отремонтовали и усталевали два крыжа, которые ранее были взломаны вандалами. Мать Артема Дубского заборонили передать сыну у колонию книгу Якуба Колоса «На ростанях». Гэта и іншае после выпуску новинок.
У эфиры «Свобода» у Пражской студии новинок далей Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. Москва и Вашингтон позитивно оценили выники перамовы с Ираном на гэтым тыдні. Инспекторы Международного агентства по атомной энергетике накировались в Иран, где будут с тягом трех дзён обследовать засекреченный ранее ядерный завод для города Ком. Протягивается наступ пакистанских войск на перешчаруху Талибан в Украине племяны район Паудневый Вазиристан. Военное командование поведомляет, что под контроль Ураду перешел стратегично важный город Каткай, родный город лидера Талиба в Украине Хакимулы Махсуда. Подчас трехдневного штурму загинули 23 солдаты и 163 военники. Индонезия обвестила попереджение об цунами после того, как неподалеку от ее узбережья отбылся могутный землетрус. Сила подземных штуршков достигала 7 баллов по шкале Рихтера. Ангела Меркель обвестила об створении правоцентристского коалиционного ураду. Христианские демократы, яких узначальвая канцлерка, набрали больше из голосов на парламентских выборах, але недостатково, каб сформовать уласный урад. У коалицию вошел так само Христианско-социальный союз и свободные демократы. Новый кабинет заявил, что Берлин будет домагаться выводу американских ядерных ракет с территории краины. Президент Злучених Штатов Барак Обама обвестил надзвичайное становище в связку с ширением эпидемии свиного гриппу. Этот крок был сделан после того, как в пятницу стало известно, что хвороба спричинила больше за 1000 смертных выпадков. По поводу новых правил, медикам часово будет дозволено обыходить некоторые законы, когда они сутыкаются с выпадками свиного гриппу. 5 европейских националистичных партий сформовали альянс для представництва у кіроўных органах Евразвязу. Мэта альянсу супрадзейнічаць с пробам перетворить Евразвяз у супердзержаву. Президент России Дмитрий Медведев сустрэўся с лидерами трех парламентских фракций, якія демонстративно покинули парламентскую залю поседжання на знак протесту супраць подозрованных фальшаванню на карысць праволадной партии «Адзіная Россия» падчас парламентских выборов. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте завтра о 6 вечера, зараз у нашей программы «Белорусская Атлантида» и
«Дом литератора» далее на наших хвалях. При микрофоне у Менской студии Михаша Скобла. Витаю вас. И на початку кольки слов про темы сегодняшней передачи. Гуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай кнігай у ёй стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Далей «Пяцікніжжа свабоды», «Пяць найлепшых кнігаў пра жывёльны свет» ад Пятра Васючэнкі. Да 50-годдзя Анатолія Сыса, якое будзе адзначацца 26 кастрычніка, сябры выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Аляіза» и книгу присвячения у поэту «Ягомость». Про эти отметные выдания нам сегодня расскажет укладальник названных книг, поэт Сярэжук Сыс. Гэта были темы сегодняшней передачи. Пачнем наш выпуск с «Пяцікніжжа свабоды». Мы протягиваем вызначать рейтинг найлепших белорусских книг. Литературознавца и письменник Пятро Васючэнка называя 5 книг в особлении национального бестиарию. Валентина Аксак, якая распытывала спадара Васючэнку, лічыць, что его неприватный рейтинг найлепших книг про живельный свет выглядая довольно нечакана.
Спадар Пятро, вось гляжу я на ваш рейтинг и не могу зразуметь, пытаюсь, чему першей вы поставили песню про зубра Миколы Гусовского, а не, скажем, пирамиду Линнея Петра Васюченки?
Саправды я написал пирамиду Линнея. Это сучасный бестиарий, это значит твор про живёлов, але менавіта ён протягивая нашу великую классику, классику белорусской анималистики. Белорусов есть свои славутые анималисты, першим сярод яких я и назвал Миколу Гусовского, стваральника песни про зубра. Это символь нашей батьковщины. Раздумываючи над этим твором и поравновываючи его с твором американского письменника Германа Мелвилла «Моби Дик», я думаю про некоторый эффект гигантомании, який властивы твором такого кшталту. Приукрасно своей лютости белый кит, герой романа «Моби Дик», как раз и вособляет собою американскую цивилизацию. А зубр Миколы Гусовского, опроч того, что он велизазный, он же еще и добрый, он может терпеть трех паляуничих, якія усели помеж его рогами на его челе и не скидывать их. Зубр Миколы Гусовского учит белоруса высокородности, терпливости, галантности, дочинение до жанчины, сябровки. И он володает теми рыцарскими цнотами, яких сучасным мужчинам часом и не стае. Поливание на зубра у Миколы Гусовского завершается актом литости. Зверу даруется житё. Не заби. Гэты заклик Миколы Гусовского поширил и на свет живёлов.
На наступную позицию вы поставили академичное выдание «Казки про живёл и чародейные казки», что вышло еще в 71-м годе и складенное Институтом мастацтвазнаўства, этнографии и фольклору. Чаму?
Гэтыя казки не выпадково вышли в академичном выдавецтве. У гэтай кнізе распавядаецца про те сівыя часы, калі звяры знаходзіліся ў больш панебрацкіх стасунках з чалавекам, чым мы гэта назіраем сёння. І казкі гэтыя пры ўсёй сваёй займальнасці дастаткова складаныя для чытання, хоць героямі іх і звяры. Чалавек, які жыве з козамі на небе, жыве ў хатцы, злепленай з масла і сыру. Што б гэта значыла? Воўк, які прымае чалавечае ахвярапрынашэнне. Вяселле вераб'я і сарокі, якое выліваецца ў грандыёзны баль у стылі барока. Муха-хахалка, якая запрыгла ў кош шасцёра камароў, і авантурніца такая, едзе на пошукі прыгоду.
Мяне здзівіў і ваш выбар трэцяй пазіцыі рэйтынгу. Манах Сімеон Полацкі.
Манах, але зазначаны паэт Сімеон Полацкі, быў апантаным вершаскладальнікам. Ён імкнуўся зарыфмаваць усё, што бачыў вакол сябе. Усё існае. Ад зорак, планетаў, мінералаў да чалавека, Бога, Святой Троіцы. І ў гэтым шэрагу пачэснае месца займаюць таксама жывёлы, да якіх Сімеон Полацкі відавочна меў пэўны сантымент. Можна сказаць, што ён стварыў свой паэтычны бестыяр. Ён шкадуе прыкладам асла, на якой уселі разам дзядуля, унук, ды яшчэ паклалі на яго свае клункі. А Сімеон Полацкі прысвячае паліндрома, гэта значыць верш, які чытаецца аднолькава з галавы ў хвост і з хваста ў галаву, прысвячае гэты верш раку. Ён ушчывае балбатлівых бабу, якія размаўляюць у царкве, і ставіць яму прыклад балотных жабак, якія падчас імшы змаўкаюць адразу пасля таго, як да іх за той просьбой звярнуўся царкоўны служка. Сімеон Полацкі ўслаўляе зусім маласімпатычную істоту, такую як змей або цмок, і хваліць яго за яго пакору, папоўзае на брусе, за яго цярплівасць і пост, бо часта галадае, за яго амаладжэнне, бо скідвае, мяняючы скуру, і таксама за яго філасофскасць, калі ён скручваецца ў кола, увасабляючы сабой сімболь вечнасці.
Ну, нарэшце, хоць чацвёртая пазіцыя зразумелая. Якуб Колас, класік гімнаспеву беларускай прыродзе.
А вось гэты верш Якуба Коласа, дакладней казка яго вершаваная «Рак вусач», якую я паставіў на чацвёртае месца, пры ўсёй сваёй празрыстасці мае і сваю загадку. Чаму ўпаў у сусветную нэнзу герой гэтага твора «Рак вусач», які жыве ў рачным віры? Лёг на дно ён брусам і ляжыць дзён тры, растапырыў клешні і не есць яешні жабіны ікры. Што ж яму гэтак адбіла апетыт? На вялікае шчасце ў рака вусача з'яўляецца памочнік у выглядзе жыта, гэткі пан беларускай прыроды, які, распавядаючы пра свае пакуты, пра сваю смерць і новае адраджэнне, вяртае раку вусачу ахвоту да жабіныя ікры.
Вось вы сказалі ахвоту да жабіныя ікры, а на пятым месцы у вас я гляджу Аксана Спрынчан, сучасная беларуская паэтка, якую многія яе чытачы і прыхільнікі называюць жабкай беларускай паэзіі.
Вось я кніга «Вершы ад А» якраз і працягвае лінію амфібій у беларускай літаратуры, бо лірычная гераіня, паэтка, аўтарка гэтага зборніка, уславіла амфібію. Яна і сама каралеўна жабка, лірычная гераіня гэтага твора, якая можа паўставаць і ў абліччы кактуса, і ў абліччы ластаўкі, ніколі не скіне сябе жабіную скуру, бо менавіта ў гэтым стане яна можа пачувацца каралевай, закінутай у багну побыту. Цэнтральны верш у зборніку займае твор прысвечаны прысвечаны менавіта той жабінай тэме і называецца ён гукапісна кватэрра лацінскімі літарамі. Гераіня гэтага верша марыць жыць у сваім натуральным асяроддзі не ў кватэры, а ў кватэрры. Гэта значыць у сажалцы, дзе цвітуць лілеі, дзе яна можа вольна прымаць пацалункі ад закаханых у яе каралевічу.
Пісьменнік і літаратуразнаўца Пятро Васюченка агучыў свой прыватны рэйтынг 5 найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай серыйнай кнігай, якая пабачыла свет у выдавецтве «Медысонт», стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Яно ўяўляе сябе цыкле гісторыка-літаратурных эсэ, героямі якіх з'яўляюцца клясык беларускай літаратуры Максім Гарэцкі і ягоны брат, знакаміты геолях, акадэмік Гаўрыла Гарэцкі. Мы сустрэліся з аўтарам кнігі сынам Гаўрылы Гарэцкага, таксама акадэмікам Радзімам Гарэцкім у ягонай менскай кватэры. Гаспадар Радзім, я памятаю вашыя шматлікія публікацыі, пра вашага бацьку Гаўрылу Гарэцкага і пра вашага дзядзьку Максіма Гарэцкага. Але кніга «Браты Гарэцкія», як я заўважыў, не проста зборнік ужо надрукаваных матэрыялаў, ёсць тут і новае. Што дадалося ў кнігу з неапублікаванага раней?
Я, канешне, многа ўзяў тое, што ўжо было, але вельмі многа дабавіў таго, што раней не было. Ну, напрыклад, увесь час нешта адкрывалася пра Максіма Гарэцкага. І ў розных архівах невідомых речі в архівах і про Гаўрыла Гарэцкага, про то, як яны змагаліся за мову, за беларускасть. Цікаві вельмі звесткі, тут я вже добавив, Максім Гарэцкий, вот, коли був в Вільні, він був не тільки громадський такий діяч культурно-освітницького толку, але він був і справді політичний діяч тоді. Вот це ніколи ніхто не ведав, і я це не ведав. А потім, от я відкопав некоторі матеріали, оказалось, він був і в президіумі Ради БНР, він там працював і з Ластовським, і з Луцкевичами. От це цікаві такі нові зв'язки тут є. Ну і некоторі зв'язки от з допомогою Ількевича добив, це наш такий земляк, який працює в Смоленську, який якраз займається ахвярами сталінізму. Він так само много нових матеріалів давав. А, звісно, вельми много про батько свого. І я старався, щоб от ця книжка була не просто переказ його життя, а менавіта документальная повесть. Я тут як мага больш насытіў документами. Документы із листов Максима і галоўны, чым на Гаўрыл Іванча, вельмі много тут да листов.
Як ви вже сказали, кніга «Браты Гарэцкія» змяшчае на сваіх сторонках вельмі шмат унікальных документаў. Не можа не ўразіць акт расстрэлу Максіма Гарэцкага 10 лютага 38 году, калі за 15 хвілінаў па рашэнні тройкі НКВД былі забітыя 40 чалавек. Але ж, як я даведаўся з вашай кнігі, і Гаўрыла Гарэцкі быў прыгавораны да найвышэйшай меры пакарання. Што ці хто яго ўратавала?
Гаўрыла Гарэцкі па дакументах ён больш атрымаў розных пакаранняў, чым Максім. Таму што Максім быў толькі сасланы на 5 гадоў вятку. А потым, от ужо в 37 годзе, там яго да расстрэлу і расстрэлялі. А Гаўрыла Гарэцкі аж 5 разоў. В 30 годзе Гаўрылу Гарэцкі присудили до вышейшей меры покарания. Як казав і слідчі, от Сікорський такі, йому розказував по секрету, що поїхали з цим списком для розстріла до самого Сталіна, а повезли це Голодет і Червяков, цей спіс. Ну, Гарэцкі молодий ще, а що він там? Ну, вони стали за його просити, що він не кепський такий. Ну, і якби цим сам Сталін викреслив і сказав, ну, нехай ще троху поживеть. І він, йому дали тільки 10 годів, але саме страшно, що знову було, це в 37-м годі, і от тоді його знову, а його було по 58-му артикулу, аж 3 артикула. І самий головний був шпіонаж. Їх тоді не дарували, їх просто брали і розстрілювали. Розумієте, якраз коли його забирали, знову, зноў да расстрелу. У гэты час я это якраз у кніжкі таксама пішу, якраз мяняліся кіраўнікі КГБ. Былі некія палёгкі вот да ахвяры і іх вызвалялі. Вот якраз у гэтыя моманты трапляў бацька.
Дык атрымліваецца, што ён тройчы быў прыгавораны да найвышэйшай меры пакарання.
Двойчы это 100%. Але я думаю, што і тройчы.
Перачытваючы нядаўна Янку Брыля, я напаткаў згадку Івана Антонавіча пра тое, як яны з Алесем Адамовічам упрошвалі акадэміка Гаўрылу Гарэцкага напісаць успаміны пра сваё жыццё. А той адказваў адно: пішыце пра Максіма. Ці азначае гэта, што Гаўрыла Іванавіч як бы саступаў пальму першынства гэтай родавай славы Гарэцкіх менавіта Максіму Івановичу?
Мой бацька быў вельмі сціплы чалавек, на дзіва. Для яго Максім быў, можа сказаць, ну, як ікона. Ён яго так паважаў. Дарэчы, я павінен вам сказаць, што да Янкі Брыля такім жа пытаннем, чым вельмі жорсткі, многа разоў я быў сам сведкам гэтаму, калі Владзімір Караткевіч кажаў: «Гаврыл Іванович, ну я хачу пра вас напісаць раман, ну дазвольце». «Не, пішыце пра Максіма Гарэцкага, пра мяне не трэба». Хаця, канешне, яго жыццё – это сапраўдны раман, прычым раман і драматычны, да і трагічны.
У кнізе «Браты Гарэцкія» змешчана і радаводнае дрэва роду Гарэцкіх. Колькі каленаў на сёння яно налічвае?
У гэтым от калені, які я склаў, ну, можна сказаць, 10. Я сам знахожуся на 6-м калені. 10-е калена, там я ўжо многіх і не ведаю, это ўжо внукі, праўнукі. Але вот да 9-го калена я амаль всіх ведаю. Ну, як вы ведаеце, ён моцны быў, таму што вот той же дзед Максіма, Кузьма, ён пражыў больш 100 гадоў.
Гаспадар Радзім, яшчэ адна вартасць вашай кнігі – гэта 57 фотаздымкаў, сярод якіх і малавядомыя. На адным з іх былы сакратар ЦК КПБ Александр Кузьмін. А які ягоны ўдзел у лёсе братоў Гарэцкіх?
Ён неяк падышоў да мяне і кажа: «Трэба зрабіць музей Гарэцкіх, багатькіх». І Александр Ефович сказаў: «Ведаеце, калі мы будзем афіцыйна звертацца, это займе, ну, многа, да, мінімум 5, а то і 10, таму што трэба, каб зрабіць музей, трэба дазвол не толькі нашого ЦК, але і Москвы, то пакуль мы будзем круціць, это не ведаю. Я, кажа, беру на сябе справу, я дам каманду, і нехай яны робяць музей». А кажа: «А калі пабудуюць, ужо дзівацца нема куды, прызнаюць яго». Так і атрымалася.
Акадэмік Радзім Гарэцкі, аўтар кнігі «Браты Гарэцкія», выдадзенай згуртаваннем беларусаў свету «Бацькаўшчына», быў госцем Дому літаратара. Неўзабаве мы працягнем нашу перадачу і ў рубрыцы «Аўтары твор» сустрэнемся з паэтам Сержуком Сысам. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака, акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка.
Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў Дом літаратара. 26 кастрычніка культаваму паэту пакалення тутэйшых Анатолю Сысу споўнілася б 50 гадоў. Да гэтай даты сябры склалі і выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць». З нагоды паўвекавой гадавіны Анатоля Сыса, які не дажыў да яе 4 гады, мы запрасілі ў студыю паэта і ягонага земляка Сержука Сыса. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Перш чым пачаць гаворку з паэтам Сержуком Сысом, хацелася б звярнуцца да вашага аднафамільца Анатоля Сыса, 50-годдзе якога будзе адзначацца неўзабаве. Я ведаю, што сёння ў студыю вы прыйшлі з вершам, прысвечаным вашаму знакамітаму і земляку, і сваяку, беларускаму паэту Анатолю Сысу.
Верш называецца «Дух – гэта людзі я». Я сынам сваёй айчыны зауся да той часіны, як памяць бунтуе мая. Дух – гэта людзі я. У шчасці альбо ў самоце мне шэпчуць крылцы ў палёце гарошкаўскага матыля. Дух – гэта людзі я. Надзьмешся часам нішчымнай пыхай ды раптам не гімнам уздыбіцца крыкам зямля. Дух – гэта людзі я. У восеньскім мокрым суцьменні напоўню халодныя жмені кроплямі згадак з галля. Дух – гэта людзі, я. Паслухайце над небакраем, як голас паэта лунае рэхам бусліным здаля. Дух – гэта людзі, я.
Вы назвалі свой верш знакамітым радком Анатоля Сыса, і гэтым жа ж радком называецца і свята паэзіі ў гарошкаве на падворку хаты Анатоля Сыса. І ягонай жа ж назвай, ягамосць, не выдадзенай, на жаль, аўтарам кнігі, вы назвалі кнігу прысвячэнняў Анатолю Сысу, якая ўжо з'явілася з друку і будзе прэзентавацца на гэтым свяце ў гарошкаве 31 кастрычніка. Скажыце, чаму вы выбралі гэтую назву, якую так і не зрэ реалізаваў пры жыцці Анатоль?
Першая прычына, чаму Анатоль сам не назваў гэтую кніжку так. Мы думалі, што гэта не паспеў, альбо гэта яго было асабістае жаданне. Хутчэй за ўсё, гэта было жаданне паэта, таму што было вельмі смела назваць кніжку «Ягамосць», паколькі гэта форма такога паважлівага зварота да чалавека. І як бы з боку ён сам сябе так назваць, это было б, канешна, ну, я не ведаю, маральна, неяк амаральна. А вось калі сябры, паэты, якія прысвячалі яму радкі, маглі назваць яго так, і многія так і называюць прынцып, што гэта талент, гэта вялікі чалавек, гэта сапраўды ягамосць. Гэта гарманічна ўплятаецца. Тым больш друкуецца таксама кніжка выбранага Анатоля Сыса, якая называецца «Алаіза». І калі мы думалі, як назваць гэтую кніжку, якая носіць назву «Алаіза», мы таксама хацелі назваць яе «Ягамосць», але ў спрэчках мы зразумелі гэтую памылку. І таму цалкам лагічна, што вершы пасвячэнні могуць называцца «Ягамосць». І тым самым гэтая назва застанецца так бы ў гісторыі літаратуры, як бы не адбыўшаяся мара Анатоля.
Пры жыцці, як вядома, у Анатоля, асабліва ў апошнія гады, было не шмат сяброў. Скажыце, ці шмат вы назбіралі прысвячэнняў гэтаму знакамітаму паэту?
У кніжку вершу прысвячэнню ўвайшло шмат вершаў, прыкладна 40 аўтараў. Гэта не ўсё, што прысвячалі паэты Анатолю Сысу. Тут па-рознаму мы падыходзілі, таму што былі яўна слабыя вершы, асабліва мясцовых пачатковых аўтараў, якія мы наўмысна не ўключылі. Аднак па нейкіх прычынах мы не ўключылі такіх паэтаў, як Мікола Кандратаў. На жаль, мы не знайшлі яго ў свой час, а кніжка рыхтавалася вельмі хутка. Таксама мы не знайшлі вершы і аўтарку сяброўку Анатоля, это Людміла Сабіна, якая таксама прысвячала вершы Сысу. Такія кніжкі выходзяць рэдка, я думаю, што, можа быць, год праз 10 мы вернемся і збярэцца такіх вершаў шмат больш. Аднак і так кніжка больш 80 старонак, яна чытаецца, і ведаеце, вельмі цікава, калі яе цалкам прачытаць, адкрываеш для сябе новага Анатоля Сыса. Ты глядзіш яго іншымі вачыма, вачыма тых паэтаў, тымі вобразамі, якія прысвячалі, стваралі дзеля яго, яго паплечнікі, сябры, паэты. Это вельмі цікава. Збіраем розныя архіўныя рэчы, шукаем тое, што засталося па-за вагаю і выдаўцоў Анатоля, і крытыкаў, і літаратараў. І вось зусім недаўна знайшлі такі цікавы факт, што першая публікацыя Анатоля набыла не ў 86-м годзе ў часопісе «Маладосць». Яго першыя вершы былі ў рэспубліканскім друку, а значна раней. Ён надрукаваў свае пародыі ў «Маладосці» таксама ў 83-м годзе. Гэта вельмі цікава. Анатоль вельмі шмат пародый напісаў, яны зараз усе празгубляныя па перыядычным друку, і зараз мы хочам знайсці, такім чынам таксама дадаць да ягонай спадчыны яшчэ пародыі.
Вы таксама складаеце вершы. Скажыце, а наколькі утульна вам насіць прозвішча такога знакамітага вашага земляка і сваяка?
Гэта вельмі складанае пытанне. Некалькі перыядаў было ў мяне ў жыцці, калі я хацеў увогуле схавацца пад нейкі псеўданім, але сябры сказалі: «Пішы, не бойся, цябе свой почырк, цябе свае вобразы». вобразы, тебе свой характер писания, и нема чего сблытывать. Приводятся приклады из литературы, коли было шмат толстых, шмат розных однофамильцев. Але вельми тяжко нести внутри себе эту ношу, отшивать, что за тобой стоит Анатоль Сыс, и как бы это вот внутри поднимается уровень самокритики некой, это вельми допомагает писать. Але все равно в житті часто вельми блытаюсь, зусім недавно, наприклад, про мене написали, что я брат Анатоля. Гады два назад было цікавый выпадок у выдавецтве мастацкая литература, коли я никого не нашел и запытался человека, якого не ведал на коридоры, кому передать эту папку. Я ее принес, дается, для Виктора Шнипа. И мне запытали, а кто вы такие? Я говорю, я Сыс. Даруйте, да коли же вы померли. Такие з'явы мне здараются. Конечно, они и прикрые, и смешные тут. Як сам до этого поставишься? Но я до этого привык уже. Однако то, что за мной Анатоль Сыс, я отшиваю завсёды.
Гэтким чином новые верши Сержука Сыса.
Верш «Дальтоник». Я живу посерод червоно-зеленых древов, на таким же червоно-зеленым проспекте, где на святы гучать очмурелые спевы и стежками харчуются пульхные дети. Люди в дивных червоно-зеленых строях пиво пьют ти вино, коли есть по кватерах, ти новины глядят по БТ про тутейших героев, ти займаются сексом после нехитрой вечеры. Счастный я, бо гуляю без певной нагоды, не гляди мне в потылицу, дядька полковник. Я стою не злочинцем на пляце свободы. Я не хворы, хиба что звычайный дальтоник. Еще один верш называется «Камени». Я растил камени, я сбирал камени, отдавал камени просто так, кто трымал при собе, кто сберег для войны, кто продал камени за медяк. Ти сугреют душу камени хоть кому, ти такой я чекал теплыни. Ни домов с каменев, ни корысти у зиму, не горать, хоть ты плачь, камени. У кишенях людских камени зараз спять, ти летять у чужий огород. Я расти у камени, кабурешти отдать, и душу, что спынила полет. Еще один верш. Помеж Гомелем, Деминском, неде там, можливо, близко, коли осеньской межи, тень мой раптом пробежить. По стежине, проз мостки, тераз поле на простки. Не крыўдуйте, як скрозь сон, ён кране кого крысом, на кого обрыне снег, кого лаской хине, растерушится в тумане, и мене зусім не стане. Драмая над Троецким девчинка-облачинка, покуль еще такое безгрешное дитё, пушинцы неведомые, ни слезы, ни хмуринки, и с городом со смяглым струменное злиттё, а ейны тень близнятка по свислычи сплывая, на хвалях, як долоньках, погойдывается ледь, як тая, что в небесах, и крышку не такая, картить ей диаментом на солнце зихотеть, по ветру жменю стятая от равноваги крохкой, да вось уже тишком крадется немигаю пастух, и вось подьмула в улице у в окна древы легкие, и облачинка зрушила на свой житёвый круг, а з ёй виртуалка, распрыскаючи промни, повольно растерушилась у свислышской воде, а я посплю Троецким, и сирот пьяных мрой мне, подушка и облачинка послужить этот день. Гэтый верш называется «Апостроф». Конечно, гэты верш жарталивы, але ён мне вельми подобается. Декайте и текайте, коли вы здоровы, коли у повязи короткой, вы с коротким «у». Только не давайте укрыду нашей мовы ни якому иншеземцу, ни еще кому. Якайте и ёкайте, людцы мои родные. Гэтага не купите нават за доляр. Кропочки над литерой «Е» надзвычай модные. Восики у мовы родные, незвычайный дар. Як кто недосвеченный, прочитайте верш ему. Недык насварыцеся, хай себе кричить. Крик усё ж нашмат родней, не як по-тутейшему. Это допознание мовы, рядный нить. Ну, а с оппонентами будет досыть просто вам. Зброю мове выдали, кожный скажет «Ах!». Кто, коли разъятраны, тресните апострофом этой коской дьябловой просто по ушах.
Сержук Сыс читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и чакаем вас у нашем доме литератора праз тыдзень.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час у неделю 25 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным. Раница от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, калі ласка, наши новые хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5825 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 25 кастрычніка.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін «Свабода на Белсаце» сярод тэмаў перапісное тэлешоў Александр Лукашэнкі «Для каго і навошта». Але перш «Маратон беларускай Атлантыды». Сёння перадача «Беларускі народны фронт» з удзелам філозафа Валянціна Акудовіча. Слухайце адразу пасля абвесткі.
Наколькі істотнымі з'яўляюцца змены выбарчае заканадаўства, абвешчанае беларускімі ўладамі? Чаму яны пайшлі на гэта? Які баланс плюсаў і мінусаў новай палітыкі еўразвязу адносна Беларусі, якая пачалася ў восень мінулага году? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітолагі Андрэй Ляховіч і Юры Чаусаў і рэдактар інтэрнэт-выдання «Белмы» Кірыл Пазняк.
Новы выпуск праскага акцэнту слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз «Маратон беларускай Атлантыды». Сёння перадача «Беларускі народны фронт» з удзелам філозафа Валянціна Акудовіча. Вядзе выпуск Вячаслаў Ракіцкі.
Беларускі народны фронт адраджэння. Узнік на хвалі антыкамуністычнага супраціву і нацыянальнага ўздыму. Устаноўчы з'езд БНФ адбыўся ў чэрвені 1989 года ў Вільні. На пасаду старшыні БНФ быў абраны Зянон Пазняк. БНФ быў першай і самай масавай дэмакратычнай арганізацыяй у Беларусі. У 1993 годзе была заснаваная партыя БНФ. У 1996 годзе старшыня фронту Зянон Пазняк быў вымушаны з'ехаць за мяжу. У 1999 годзе адбываецца раскол БНФ на дзве партыі. У 1990-х годах Народны фронт выводзіў на вулічныя акцыі пратэсту десяткі тысяч чалавек, сёння ж толькі сотні.
І тым не меней, у свядомасці многіх людзей краіны Беларускі Народны фронт быў і застаецца святам свабоды і вызвалення нацыянальнага духа.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Валянцін, чаму вы называеце БНФ святам, а не масавым супрацівам камуністычнай сістэме і нацыянальным адраджэннем?
Мяркую, што не для мяне аднаго, а для дзясяткаў, сотняў тысячаў беларусаў з'яўленне БНФ найперш было святам. Неверагодным па сваіх маштабах ды глыбіні, бо гэта было свята ні аднаго нейкага помнага дня, а свята цэлай эпохі падсвядомага чакання волі і нацыянальнай прасветленасці. Для шараговых беларусаў праз БНФ раптам пачала адкрывацца іншая, раней зусім невядомая ім Беларус. У сваім вымеры з'яўленне БНФ было падзеяй роўна вялікай адкрыццю Амерыкі. Знянацку наперадзе ўбачылася новая земля, і ўся Беларус загудзела, як раскатурханая бортня.
Але ж, Валянцін, не ўсе ўзрадаваліся навіне гэтай.
Тут был увесь максимальный спектр эмоций, от паничного страху до шаленого оптимизма. Не было только одного, такой звыклой белорусам панылой обаяковости. Белорусы тогда в одночасье сделались живыми, надзвычай живыми людьми. И когда мы забудемся на ту невероятную схваливанность, на ту глубину переживания каждым своего життя как подеи, дык николи не зразумеем, с чего это политический рух, хай себе и массовый, литерально за несколько год, стался мифом.
З вашых слоў вынікае, што ўжо на пачатку 1990-х гадоў БНФ цалкам сфармаваўся як міт.
Менавіта так. Якраз тады полымя з вогнішча, раскладзена БНФ, шуганула дазор. Разумееце, міф для сваё нараджэння зусім не патрабуе шмат часу. Колькі там хвілінаў стаяў пад шыбеніцай Кастусь Каліноўскі. Аднак менавіта гэтыя кароткія хвіліны, а не чынны ўдзел у паўстанні, сталіся падставай для міфа. У доказ тезы про амаль вокамгненное повставание мифа БНФ я могу привести множество прикладов, але згадаю только один, и формально навод неяковаты. Недзе посередину 90-х мы колом сябров плыли на байдарках у самых, что ни на есть, нетрах Беларуси. Их, звичайно, на носе нашего чоуна был примацаванный бел-червоно-белый стяжок. Каля одной из глухих вёсочек до нас подбегли два мурзатых хлопчика. И один запытался у другого, что это за стяжок? А той без ваганья отказал БНФовский. Деквоз. Миф – это коли у глухой лесной вёсочцы мурзатый хлопчик, ведая про тое, об чем ему не казала наставница и про что я не мог прочитать у своих книжках.
Каб нечто выросло, глеба повинна была быть узараной. На какой глебе у БССР створался БНФ?
Згадаем хотя бы несколько концептуальных моментов, которые подрихтовали махчимость возникновения на Беларуси широкого национал-демократичного руху. Первый – это так называемая голосность, объявленная Михаилом Горбачевым, с которой все адекватные люди кинулись читать ранее забороненную литературу. Другие – частково спорожены первым – распад коммунистической империи. Третий – Народный фронт прибалтов, по модели яких и створался Белорусский народный фронт. Усё еще добро памятается, как после знакомитого разгону неформалов, так тогда называли будущих БНФовцев, каля московских могилок в 1988 году, колонна манифестантов начала апантанно выкрикивать «Народный фронт, незабаве он и будет створен».
Люди не сами выдумали «Народный фронт». Мит БНФ не сам собой створався, а нехто повинен был раскласти, как вы казали, тое вогнище, полымя якого шуганула дозор у тих же выкраках ля могилок. Нехто и затым повинен был подтримливать гэты огонь у гэтым вогнище. Кто?
Вельми хутка почнут становиться широковедомыми заголовные фигуранты гэтай подеи. Хадыка, Вечорка, Борщевский. Да целая стижма інших ярких героев, яких картиц пералічваць и пералічваць. А лишь мы с вами тут не справоздачу рыхтуем. Я лепей звернув увагу на тодышних шараговых волонтеров свободы, до яких, Вячеслав, здається, мы так само можем залечить и себе. Згадаймо, кольки тоді на митингах до шестях нам сустракалося письменников, мостаков, музыков, интеллектуалов. Здається, вся творча еліта була там. Зрешты, там і тоді, под хоругвами БНФ, кожен був і творцем, і елітой, бо своїм ділом у тих подіях перестворав і себе, і країну. До речі, серед гэтага мноства лічі не було просто статистов, покольки нават той, хто приходив поглядець на гэткае діва здаля, був напяты тривогой і надеей. Ад шалёнай енергетики безлічі гэтак напятых прагай свободы людей натоўп аж захлинався, і, напевно, ні одного завзятара волі тут хапіў би паралюш, каб не ратовнічі вокліч. Живе Беларусь!
А ці не здаецца вам, што, захапіўшыся ўласнымі ўспамінамі, мы забыліся на аднаго героя, без якого наша гаворка пра БНФ выглядае, далікатна кажучы, дзіўнавата. Разам з абрэвіятурай БНФ імя Зянона Пазняка таксама летні імгненна стала мітам.
На гэта героя, каб і хацеўся, дык не забудзешся. Я свядома, пакуль унікаў згадка Зянона Пазняка, каб асобна запыніцца на ягоным месцы ў гэтай гісторыі. Бо наўрад ці хто стане спрачацца, што падзеі БНФ роля Зінона Пазняка визначальная. Зрозуміло, що національно-демократичний рух Україні постав би і без Пазняка. Бо так було повсюль. Больш за тое, і Білоруський народний фронт, бадай, так само був би створений. Але ось чого б у нас не було без Зінона Пазняка, дык гэта міфа БНФ. Між іншим, Хапала ярких лидеров и у прибалтов. Хапала их и у украинцев. Только ни прибалтийские народные фронты, ни украинский рух так и не придбали себе статус мифа. Зрозуміло, справа тут не тільки в тим, що вони не мали такої масштабної і харизматичної фігури, як Зінон Позняк. Інакше кажучи, БНФ без Позняка вельми хутко розпався б на особні політичні сегменти, спорадивши шерах партій, як то і сталося у наших сусідів.
У нас же так само побач з БНФ почали з'являтися самі різні партії, де й БНФ внутрі руху створив свою партію.
Тим самим юридично придбавши собі статус політичного суб'єкта. Але як політична фігура, і дякуючи ненавіта Зінону Позняку, БНФ протягував домінувати на всім політичним полі Білорусі, покуль до влади не допяв Олександр Лукашенко. До речі, якраз він і увідовочнив перед всіми політичними акторами, що створати змагарні міфи – гета одно, а прибирати до рук і тримати у своїх руках реальну владу – зусім інше.
Як на вашу думку, чи мог тоді на виборах першого президента перемогти не Лукашенко, а Позняк, який, окрім адметної харизми, мав ще і такий могутний політичний ресурс, як БНФ?
У розгорнутому артикулі з нагоди 15-го угодку керування Лукашенка давній поплечник Зінона Позняка, шановний Сергій Наумчик, писав про перемогу Лукашенка як про скрадену у Позняка. Правда, наприкінці текста автор, підсумовуючи все, що зашкодило Позняку разом з БНФом перемогчи, незаважно для себе сам законстатував немогчимість гэтай перемоги. У ягоний суплёт перешкодов я додам ще одну, яку БНФ створив собі сам. На початку свого становлення БНФ об'єднав під своїми стягами усіх, хто прагнув свободи і переменов. Але не в прикмет, рух почав перетвораться у політичну силу тільки національно заангажованих. Недавно, читаючи книгу «Акценти свободи», ваша колега В'ячеслав, я був невероятно уражений, що її автор Юрій Дракохруст у 1990-1991 годах був секретаром управи БНФ. Ліберал, не заангажований у національний демократ. І до того ж, здається, тоді ще навіть не білорусько-центричний Дракохруст, не просто сябра, а в керовному хаурусі гэта магутна на той пару з'явище. Літерально, праз некалькі год, такое і уявіць собі вже було немагчимо. Усе, хто не тоіснився з жорстко детермінованою національною ідеологемой, ті самоходь покинули БНФ, ці були змушені сісти прочки. Тому перед виборами у Зінона Позняка застався переважно тільки національно заангажований електорат. А його було залишньо мало для перемоги.
Чи не здається вам, що БНФ як МІД і БНФ як політична партія уже амаль не отоясомляються?
Ваша правда. Сьогоднішній БНФ і той, що колись узножив всю країну, коли мають нечто агульне, дик тільки абревіатуру. У реальній політиці по сьогодні застаються амаль всі тодішні лідери БНФ. І Позняк, і Большевський, і Вечорка. А БНФ у обох своїх партійних версіях навіть серед інших партій не виглядає лідером, не кажучи вже про те, каб впливати на льос країни. До того ж, як мені здається, міф про рух БНФ своїм феєричним минулим навіть замінає теперішнім партіям БНФ у їхній діяльності, не дозволяючи розняволитися на повністю відповідно політичної ситуації. А з іншого боку, не лишньо виразний стан сьогоднішніх ободів БНФ заслоняє былую зіхоту неколі такого яркого міфа.
Што чакае наперадзе БНФ як міт? Інакш кажучы, ці ёсць у гэтага міту будучыня і якая яна?
Лёсы міфу звычайна непрадказальныя. Заўсёды можа быць так, а можа быць і гэтак. Пакуль давайце згадаем хоць некалькі магчымых варыянтаў. Перший – цілком песимістичний, як для міфа. Розформуваний по собку події того часу, спокваля розкладуться по історичних, політичних, соціальних, дальніших подручниках і довідниках. І все там буде слушно. А кроме одного, там не буде міфа. Варіант другий. Неколі до влади прийдуть демократи і одновить міф БНФ во всю його повноті дизмагатної пригажості, каб підмацувати їм ідеологію своєї влади. Махчима, гэта буде і неблага, хоча особисто я досить скептично ставлюся до офіційно законстатуєваних міфів. Варіант третій. На Білорусі покрісе сформується тривалая і гомогенна громадська супольність. І тоді кожен білорус час від часу буде натурально звертатися до свого промінулого, де серед самих різних міфів він, напевно, не проміне увагою і один з самих пригожих у нашій історії – міф Білоруського народного фронту.
–
Беларуская Атлантыда. Життё і смерць мітаў.
Звертаю увагу слухачоў, што гэты выпуск быў апошняй перадачай у маратоне беларускіх атлантыдаў. Аўтар цыклю Вячаслаў Ракіцкі цяпер займаецца праектам «100 адрасоў свабоды» і, як некаторыя з вас маглі чуць з нашага сённяшняга эфіру, бярэ тайм-аут да вясны. У 2010 годзе ён спадзяецца выпусціць у эфір абноўленую перадачу. А зараз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака, акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка. А зараз «Свабода» на Белсаце. Сярод тэмаў перапісное тэлешоу Александра Лукашэнкі. Для каго і навошта? Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
У Беларусі перапіс насельніцтва, ён скончыцца якраз у той дзень, калі выходзіць у эфір наша праграма. Яшчэ да пачатку перапісу адно малое адрозненне, якое адрознівала анкеты цяперашнія ад папярэдніх, выклікала вялікую ўвагу грамадскасці, а менавіта ўдакладненне пытання пра родную мову. З'явілася такое ўдакладненне, што родная мова – гэта мова, засвоеная першай у раннім дзяцінстве. Улічваючы беларускую сітуацыю, у многіх з'явіліся апасенні, што такім чынам улады хацелі б зменшыць працэнт адказаў менавіта пра беларускую мову. Моладзь наладжвала пікеты, інтэлектуалы пісалі звароты да насельніцтва з заклікам выбраць беларускую мову. І нечакана у першыя ж дні перапісу тэлебачанне паказала сюжэт з адказамі Александра Лукашэнкі менавіта на гэтае ж пытанне, на пытанні, якія датычылі нацыянальнасці і роднай мовы. На вашую думку, Юра, вось гэты сюжэт паказаны літаральна на пачатку перапісу. Гэта ўзор, як адказваць?
Ну, это наўрад ці ўзор, хаця варта сказаць, што вось некаторыя перапісчыкі паведамілі нашаму радыё, што калі яны перапісвалі людзей літаральна на наступны дзень, пасля таго, як гэты сюжэт быў паказаны, то некаторыя на пытанне пра родную мову, пра мову хатняга ўжытку так і адказвалі. А я як прэзідэнт. Але я мяркую, што ўсё ж такі гэтыя адказы Александра Лукашэнкі былі занадта экзатычнымі, каб быць узорам. А вось сігнал, на мой погляд, гэта безумоўна. Бо напярэдадні перапісу паступалі сігналы зусім адваротнага накірунку. Ну, вот той момант, пра які вы сказалі, што было ўдакладненае пытанне пра мову. Да таго ж з'явілася апытанне даследнага цэнтра пры адміністрацыі прэзідэнта, дзе людзі на пытанне, якая мова вам найбольш блізкая, родная. Беларускую назвалі 37%. Я нагадаю, што на мінулым перапісе роднай беларускую мову з усяго насельніцтва назвалі 74%, а сярод беларусаў 86%. Ну так вось, магчыма, ўлада неяк пераканалася, прыйшла нарэшце да высновы, што такой вось тэндэнцыяй, а яна у прынцыпе пілуе сук, на якім сама сядзіць. І таму вось з'явілася гэтая раптоўная шоу Александра Лукашэнкі. Я, дарэчы, нагадаю, што на мінулым перапісе ў 99-м годзе такога не было. Ніхто, так бы мовіць, ніякія сігналы не пасылаў. А тут вось прэзідэнт, які ўсе ведаюць, сам па-беларуску не гаворыць, кажа, родная мова беларуская. Гэта значыць, ну і тым іншым, хто не гаворыць, гэта таксама такі сігнал, што і ў вас таксама ж, відаць, беларуская.
Мы многія гады таксама абмяркоўваем пытання роднай мовы, і я хачу згадаць, што аднойчы ў такой дыскусіі пра тое, як пераходзіць на родную мову, Янка Брыль згадаў, што тут трэба два фактары, два П. Ён сказаў: прыклад і прымус. Алексей, на вашу думку, вось гэта прыклад, прымус або нейкі сігнал?
Гэта прыклад, прымусу тут я пакуль не бачу, але я б не пагадзіўся з Юрыем толькі ў адным, што гэтыя адказы Лукашэнкі надта экзатычныя нібыта для Беларусі. Па-моему, хіба не большасць беларусаў могуць адказаць прыкладна так сама. Маю дзве родныя мовы, а дома размаўляю і па-беларуску, і па-расейску, і на трасянцы таксама крыху. Бо вось тыя ж пытанні напярэдадні цяперашняга перапісу паказалі, што зусім па-беларуску не размаўляюць 23%, і зусім па-расейску не размаўляе толькі 1% людзей. І таму яны, нават калі 99% часу размаўляюць толькі па-расейску, але вось гэты 1% ім дае магчымасць з чыстым сэрцам сказаць: так, і на той крыху, і на той размаўляю, і з трасянкай яшчэ магу. Іншае пытанне, ці сам Лукашэнка праўду адказаў, але зноку ж ён і публічна любіць так, скажам, нейкую фразачку беларускую жыць, магчыма, ён і дома Колю кажа, напрыклад, гэтая свядомая гвалту хочуць, ці нешта такое.
А можа, хача, можа быць, ён кажа малайчынка.
Ці можа кажа мой родны кут, як ты мне мілы.
Яшчэ адзін знакавы момант, які якраз быў прымеркаваны да самога перапісу, ён з'явіўся ў кульмінацыйныя дні перапісу. Гэта тое, што як нацыянальнае тэлебачанне, так абласныя тэлестудыі пачалі пераводзіць выпускі навінаў на беларускую мову. На адказы нашых карэспандэнтаў камерцыйныя дырэктары ці дырэктары гэтых студый часта казалі, што гэта самастойнае рашэнне. У некаторых выпадках казалі, што такое рашэнне яны атрымалі зверху. Вось гэтае рашэнне, на вашую думку, Юра, гэта таксама сігнал беларусам, ці гэта можа быць сігнал Маскве? Ці так для Масквы важна, ці так ужо Маскве карціць, каб сапраўды ўсё ў Беларусі, пачынаючы з тэлеэкрана, было па-руску?
Ну, ведаце, я спачатку, можа, пачну з беларусаў, з вашага дазволу. І як бы гэта сігнал, якім беларусам? Вось недавно лабараторыя Новак і Беларускі інстытут стратэгічных даследаванняў правялі апытанне якраз наконт моўных асаблівасцяў, і высветлілася такая даволі цікавая рэч. Кола ўжывання беларускай мовы звужаецца, але беларуская мова узмацняе свае пазіцыі як сродак, ну, калі хочаце, ідэальнай камунікацыі, як ідэнтыфікацыйны нацыянальны сімвал. І вось, дарэчы, я памятаю таксама некалькі гадоў таму незалежны інстытут сацыяльна-эканамічных палітычных даследаванняў правёў апытанне. Таксама там было пытанне, чым беларусы адрозніваюцца ад рускіх, і найбольшую колькасць адказаў сабрала ізноў жа беларуская мова. Тож логіка тут такая: мы па-беларуску мы ж і не гаворым і не імкнемся нават гаварыць, але гэта наша асаблівасць, гэта наша адрозненне, хай гэта будзе. Гэта як ікона на сцяне вісіць, на яе не абавязкова кожны раз памоліся, але вось вісіць яна павінна. І ў гэтым сэнсе я думаю, што вось тое, што па меншай меры частку навінаў пераводзяць на беларускую мову, гэта, так бы мовіць, саступка не столькі тым дзясяткам, ці, ну, можа, нават сотням, тысячам апантаных беларусаў, апантаных беларушчынай, колькі паслання мільёнам беларусаў, якія так моўчкі гавораць. Вот, а павінна, а хай будзе, а хай будзе нават і больш, крыху.
Вы слухаеце перадачу «Свабода» на Белсаце. Выпуск вядзе Алена Ціхановіч.
Да нас з Юрыем Дракахрустам далучылася госця. Гэта аглядальніца ўкраінскай службы нашага радыё Марыяна Драч. На гэтым тыдні Менск наведаў міністр замежных справаў Украіны Пятро Парашэнка. Як паведамлялася, адной з мэтаў яго візіту была падрыхтоўка візіту Александра Лукашэнкі ў Кіеў.
Мы готовим в самом ближайшем времени визит президента Республики Беларусь в Украину. Мы ждем его с нетерпением.
Вось калі згадаць пачатак аранжавай рэвалюцыі, прыход Віктара Ющенкі да ўлады, тады як бы ніхто Александра Лукашэнку ў Кіеве не чакаў, тым больш з нецярплівасцю. Чаму цяпер такая змена?
Нетерплячість пов'язана із наближенням президентських виборів в Україні. Віктор Ющенко хоче завершити своє президентство на гарній ноті, і йому здається, що такий шанс відкривається саме зараз у Мінську. В Києві тепер навіть найбільші євроромантики зрозуміли, що найближчим часом Україні не світить членство у Європейському Союзі. Потрібно розвивати регіональну співпрацю з сусідами. Знову заговорили про Балто-Чорноморську дугу. У Києві також визнали, що спроби експортувати демократію до Білорусі провалилися з тріском. І тепер в моді в Києві так званий прагматизм. Варто також зазначити, що це потепління у відносинах між Києвом і Мінськом відбувається вже після того, як потепліли відносини між Мінськом і Євросоюзом. Тому Україна тут не є революціонеркою.
Мар'яна, за останні роки Україна звідала шмат політичних випробувань, але так здається, що ось напередодні саме головне, ну, по меншій мірі, за останні 5 років. Це президентські вибори. Ось вони якраз стартували на цьому тижні. Ну, зрозуміло, посада президента України это не такая полноуладная особа, як, скажем, президент России или президент Беларуси. Але, тим не менше, эта особа вельми важна, и фактично это все ж таки центр політичного поля. Так ось, які зараз расклад, які головные гульцы, які, так би мовить, козыри, це може навіть джокери у гэтай політичній колоді?
Зараз найбільші шанси сісти в президентське крісло має лідер опозиції, лідер партії ці регіоні, він же колишній прем'єр Віктор Янукович. На другому місці нинішній прем'єр Юлія Тимошенко. А на третьому місці молодий політик, йому лише 35 років, Арсеній Яценюк. Незважаючи на свій вік, він займав ключові посади. Це і спікер парламенту, і міністр закордонних справ, і міністр економіки. А в нинішнього президента Віктора Ющенка втримати президентську булаву шансів практично сьогодні немає. І хоча офіційно президентська кампанія стартувала лише цього тижня, вона вже тягнеться кілька місяців. Коли ви приїдете в Україну, ви побачите величезну кількість бікбордів, де кожен кандидат промовляє до виборців. Соратника Віктора Януковича в парламенті нещодавно домоглися підняття соціальних стандартів для населення. І Віктор Янукович з плакатів обіцяє подбати про кожного. У відповідь уряд каже, що це ядерна бомба під українську економіку. Юлія Тимошенко також присутня і в телевізійному просторі, і в бікбордах, і вона постійно працює. Вона працює, вони заважають. Вона працює, вони блокують, і на це вже з'явилася антиреклама. Вона працює, а Україна голодує. Арсеній Яценюк вибрав для своєї передвиборчої кампанії такий військовий колір хакі. І з його вуст звучать такі дуже жорсткі слова. Коли недавно виборці його хотіли закидати яйцями під час одного мітингу, то він сказав, що я там візьмусь за ваші яйця, це така. І кажуть, що такий стиль йому порадили російські політтехнологи, які він взяв у свою команду, але він не дуже йому допомагає, тому що його рейтинг останнім часом почав падати, тому що український менталітет все таки інакший, ніж російський.
Ви слухали передачу «Свобода» на Белсаті. Випуск вела Олена Тиханович.
Дзвонки на свободу.
Я бы хотел встретиться с корреспондентом Радио Свобода.
Виновата во всем власть, и только власть.
Мою эту выторку потребно пустить в эфир и навод может положить на стол самому Александру Жигоровичу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефону Минску 266-39-52.
266-39-52. Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода – незалежна і надійна криниця оперативної інформації.
Слухайте у ефірі від 6 до 8 ранці і від 6 вечора до полночі на коротких хвалях.
а так само на середніх хвилях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в інтернеце. Адрес свобода.орг.
Кожне 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожне первое полгодины оперативное поведомление. Кожная другая полгодина тематичная передача.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага! Новый адрес Белорусской «Свободы» – поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага, 10. Чеська Республіка, індекс 100.00.
У інтернеті belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совість со свободы у оглядах пошти, телефонування слухачов.
Звоните, номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номеру Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехии 724-231-968.